Ο Όσιος Μάρκος, ο ασκητής αγαπητή μου, που έζησε τον 5ο αιώνα και υπήρξε μεγάλος ασκητής, αλλά και συγγραφεύς σπουδαίων βιβλίων, θα φιλοξενηθεί απόψε στην ομιγυρή μας. Ήταν τόσο σπουδαίος ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής, ώστε ελέγετο τα πάντα πώλησον και μάρκον αγόρασον. Δηλαδή, δώσε τα υπαρχοντά σου όλα για να αγοράσεις τα συγγράμματα του Μάρκου, του Οσίου Μάρκου του ασκητού. Έτσι λοιπόν και εμείς απόψε στην αγάπη σας θα επωφεληθούμε από την φιλοκαλία, όπου ένα μέρος των συγγραμμάτων του είναι καταχωρημένο εις τον πρώτον τόμο, και μάλιστα από το έργο του περί νόμου πνευματικού. Από εκεί διαβάζουμε στο 22ο κεφάλαιό του: «Πολύ μεν εισήν προσευχής τόπι, έτερος εταίρου διαφορότερος, όμως ούτε εις τρόπος προσευχής επιβλαβείς την χάνη, η νίτιαν ουκέ στην ευχή, αλλά εργασία σατανική». Και σε μια απόδοση: «Πολλοί είναι οι τρόποι της προσευχής και διαφέρει ο ένας από τον άλλον, αλλά κανένας τρόπος προσευχής δεν είναι επιβλαβής, εκτός αν δεν είναι προσευχή, αλλά σατανική εργασία». Αυτά μας λέγει ο Όσιος Μάρκος ο ασκητής. Πράγματι, προσεγγίζοντας με μία ανάλυση αυτό του το κεφάλαιο, πράγματι πολλοί είναι οι τρόποι της προσευχής και όλοι, μας λέγει, είναι ωφελημοί. Είναι η ατομική προσευχή, αυτή που κάνει κανείς μόνος του. Είναι και η ομαδική προσευχή, όταν πολλοί μαζί κάνουν προσευχή. Είναι και η προσευχή της Εκκλησίας, στις ποικίλες ακολουθίες της, αλλά και στη Θεία Λειτουργία, όταν και εκεί προσευχόμεθα. Είναι και η μονολόγιστη προσευχή με κομποσχήνη, όταν κάποιος κάνει προσευχή με το κομποσχήνη του, ή και χωρίς κομποσχήνη, αν υποτεθεί ότι τα χέρια του είναι απασχολημένα σε κάποια εργασία. Μπορεί να εργάζεται χειρονακτικά και όμως μπορεί να λέγει την ευχή. Έτσι βλέπουμε ότι είναι πολύ πράγματι οι τρόποι, διαφορότεροι ο εις του άλλου, όπως και οι τόποι μπορεί να είναι διαφορετικοί και ποικίλοι, από τον ναό έως το προσωπικό ταμείον, εκεί που κανείς στο ξεχωριστό του προσκυνητάρι θα κάνει στο σπίτι του, θα κάνει την προσευχή του. Ακόμη και το όχημα που ταξιδεύουμε, το πλοίο, το τρένο, το λεωφορείο, και ακόμη και ο χώρος της εργασίας μας, και εκεί μπορούμε να κάνουμε την προσευχή μας. Και όλα αυτά γιατί ο Απόστολος Παύλος μας προτρέπει αδιαλείπτως προσεύχεστε. Να προσεύχεστε χωρίς διάλειμμα. Αλλά εάν έπρεπε να τηρήσουμε αυτό, δεν θα έπρεπε να έχουμε εργασία. Αλλά πρέπει να έχουμε εργασία, φυσικά. Συνεπώς, άρα μπορούμε να κάνουμε την προσευχή μας οπουδήποτε και καθιονδήποτε τρόπο. Εκείνο που πάντως ενδιαφέρει είναι η διαρκής αναφορά στο Θεό. Προσέξτε το κεντρικό αυτό σημείο: η διαρκής αναφορά στο Θεό. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ότι συχνοτέρα πρέπει, λέγει, να είναι η προσευχή παρά η αναπνοή. Προσευχή ακόμη είναι όταν ο νους, θα επαναλάβω, έχει διαρκώς την αναφορά του στο Θεό. Ακόμη και με μόνη μία σκέψη που μπορούμε να έχουμε το νου μας ανεβασμένο εις τον Θεό, Και αυτό είναι μία προσευχή. Και σημειώνει τώρα ο Όσιος Μάρκος ο ασκήτης ότι κανείς από αυτούς τους τρόπους δεν είναι επιβλαβής. Δεν βλάπτει κανείς τρόπος. Βλάπτει αν είναι δυνατόν. Μπορεί βέβαια ο ένας τρόπος να είναι γονιμότερος από τον άλλον. Εάν θα κάνω την προσευχή στην ησυχία του ταμείου μου. Ταμείο λέγεται το ιδιαίτερο δωματιάκι εκείνο που μας είπε ο Κύριος. Κλείσου λέει στο ταμείον σου, ταμείον σου, και εκεί κάνει την προσευχή σου, που είναι ένας ήσυχος τόπος. Βεβαίως ίσως ο τόπος αυτός να είναι γονιμότερος από τον τόπο του να ταξιδεύω ή να είμαι στο εργοστάσιο και να δουλεύω μέσα σε ένα θόρυβο μηχανών και ανθρώπων. Εν τούτης λέγει ο Όσιος ότι εκτός από την προσευχή εκείνη, προσευχή, την ευχή εκείνη που είναι σατανική, ή μη τι αν ούκαι στην ευχή αλλεργασία σατανική. Εκτός λέει από εκείνη την που δεν είναι ευχή, δεν είναι προσευχή, αλλά είναι, προσέξτε, εργασία σατανική. Τι είναι αυτή? Αυτή βεβαίως δεν εισακούεται εις τον Θεό. Είναι γενικά σε όλες τις μορφές της, αγαπητή μου, η μαγεία. Διότι και στη μαγεία ο άνθρωπος μαζεύει το νου του για να επιφέρει κάπου κακό, να προκαλέσει κάπου κακό. Φερειπί, όταν βάζει πολύ κοινό σημείο, το ξέρετε όλοι σας, επάνω σε μια πλάκα σαπούνι μπίζει καρφίτσες και λέει κατά τον ίδιο τρόπο, εκείνον που θέλω εγώ να εκδικηθώ, έτσι να πονάει, μπήγοντας μία τις καρφίτσες. Γι' αυτό πολλές φορές, πιθανότατα κάποιοι από εσάς να έχουν βρει τέτοια κατασκευάσματα, έχουν βρεθεί, ξέρετε, σε ξηροπήγαδα από την αρχαιότητα, από το Μεσαίωνα, αν θέλετε ακόμα, που εκεί βρήκαν σαπούνια ή άλλα αντικείμενα ομοιοπαθητικής χρήσεως, θα σας το εξηγήσω αυτό, που να θέλουμε να επιφέρουμε κακό εις τον άλλον. Φερειπί, παίρνει το κακοποιόν πρόσωπο που θέλει να κάνει κακό, παίρνει ένα ομοίωμα του θύματός του, μία κούκλα, ένα ομοίωμα. Αν στο ομοίωμα αυτό βάλει κάτι από προσωπικό πράγμα του θύματός του, μία τρύπα, ένα κάτι από ύφασμα, γι' αυτό πολλές φορές βρίσκουμε στα ρούχα μας κάτι να λείπει, ένα κομμάτι να λείπει, και λέμε ποιος το έκοψε αυτό και γιατί το έκοψε, και το βάλει επάνω εις αυτό το ομοίωμα. Και τώρα αρχίζει με βελόνες και καρφίτσες να τρυπά. Φερειπεί στην καρδιά. Να τρυπά την καρδιά. Έτσι να πονάει στην καρδιά. Να τρυπάει το κεφάλι. Έτσι να πονάει στο κεφάλι. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτά τα λόγια που λέει ο άνθρωπος που ασκεί αυτήν την μαγεία, κάποιες ευχές λέει, κάποια λόγια λέγει, που επικαλείται την σατανική ενέργεια για να βλαφτεί ο άλλος άνθρωπος, βεβαίως, λέγει ο Άγιος Μάρκος του ασκητής, μια τέτοια ευχή, μια τέτοια ενέργεια δεν είναι φυσικά δυνατόν να γίνει ακουστή από το Θεό. Πρέπει ακόμη να σας πω ότι οι άνθρωποι που μετέρχονται τέτοια καμώματα, τέτοιες, όπως λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, κακοτεχνίες, αυτοί επισύρουν στον εαυτό τους το επιτίμιον του φωνέως. Δηλαδή αν θα πάει να εξομολογηθεί ένα τέτοιο πρόσωπο και πει έκανα αυτό και το πρόσωπο αυτό αρρώστησε ή και πέθανε. Εγώ θυμούμαι κάποτε μια μακαρίτσα προπολών δεκαετιών, ήρθε και μου είπε κάποιος την αγαπούσε, αλλά αυτή αυτή αγαπούσε αυτόν, αλλά αυτός δεν την πήρε και έκανε αυτά που σας είπα τώρα και ο άνθρωπος πέθανε. Επισύρει, προσέξτε, το επιτίμιον του φωνέως. Δηλαδή αν σε κάποιον που εσκότωσε και του βάλουμε 5, 10, 15, 20 χρόνια, δεν ξέρω, να κοινωνήσει κάποτε σε ειδικές περιπτώσεις, να δοθεί στο κυπάλιο γραμμένα η περίπτωση να κοινωνήσει την ώρα που πεθαίνει ο άνθρωπος αυτός. Βαρύ επικίνδυνο, αυτό είναι το επικίνδυνο που βάζουμε εις τον μάγων και που είχε η μαγεία του προκαλέσει καταστροφή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο κακό πράγμα είναι αυτό. Πρέπει ακόμη να σας πω ότι στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται και οι κατάρες. Να πάθεις αυτό, να κάνεις εκείνο κλπ. Κλπ. Ομοίως και οι κατάρες συγκαταλέγονται, αγαπητοί μου, εις αυτά τα οποία ευχόμεθα εις τον άλλον, και βέβαια ο Θεός δεν ακούει. Πότε όμως θα επιτρέψει ή θα επιτρέψει ο Θεός να πιάσει μία κατάρα? Εφόσον και καθόσον. Εφόσον και καθόσον, να μην αναλύσω πιο περισσότερα. Ένα μόνο, έχουμε την εντελή από τον Θεό, από τον Κύριον, που μας λέγει ευλογείτε και μη καταράστε. Γιατί πολλές φορές φεύγουν κατάρες από το στόμα μας, είτε σαν πνευματικός, είτε σαν γονιός, είτε σαν δάσκαλος, είτε σαν... όταν σε αγανακτήσει ο άλλος, ακούστε, σε αγανακτήσει, και να μας συγχωρεί ο Θεός για όλα αυτά πράγματα. Ο Κύριος μας είπε, γιατί λίγο πολύ από όλους έχει φύγει κάτι, ευλογείτε και μην καταράστε. Να ευλογείτε και να μην καταριώσαστε. Πάντως, ο προσευχόμενος άνθρωπος, αυτός που προσεύχεται, με τους ποικίλους αυτούς τρόπους που αναφέραμε προηγουμένως, μείνει αδύναμος να κακοποιήσει. Δηλαδή, με άλλα λόγια, εκείνος που κάνει προσευχή δεν μπορεί εύκολα να κακοποιήσει. Προσευχόμενος άνθρωπος δεν μπορεί να κακοποιήσει. Ο ίδιος πατήρ μας λέγει στο επόμενο κεφαλαιό του, το 23, άνθρωπος κακοποιήσε θέλων πρώτερον προσήφξατο διανία κατά συνήθεια, και οικονομικός εμποδιστής ύστερον πολλά ευχαρίστησαν. Θα σας το αποδώσω σε μετάφραση. Κάποιος άνθρωπος θέλησε να κάνει κακό, αλλά από συνήθεια προσευχήθηκε προηγουμένως, και κατ' οικονομία Θεού εμποδίστηκε ύστερα, και ύστερα, συγγνώμη, εμποδίστηκε, δεν έκανε το κακό κατ' οικονομία Θεού, και ύστερα πολύ ευχαρίστησε το Θεό. Σε ευχαριστώ Κύριε που με εμπόδισες και δεν έκανα αυτό που σκεφτόμουν το κακό. Αυτό δείχνει ότι ήδη είπαμε ότι ο προσευχόμενος άνθρωπος εμποδίζεται να διαπράξει το κακό. Εμποδίζεται ο προσευχόμενος άνθρωπος. Γιατί, θα μου πείτε, από τι εμποδίζεται? Πρώτιστα από ντροπή προς το Θεό. Δηλαδή, τώρα τι να ζητήσω στο Θεό? Να πάθει ο γείτονάς μου κακό? Σε παρακαλώ Θεέ μου, δώσε ένα κεραυνό στο κεφάλι αυτού του ανθρώπου. Θα το πω αυτό αν είμαι προσευχόμενος άνθρωπος? Δεν μπορώ να το πω. Ξέρω ότι ο Θεός δεν θα το έκανε αυτό. Δεν θα ήκουε την προσευχή μου. Ντρέπομαι το Θεό. Ξέρω ακόμη ότι το περιεχόμενο μιας τέτοιας αιτήσεως είναι, θα πέσει στο δικό μου το κεφάλι. Δεν μπορώ να το κάνω λοιπόν αυτό. Αυτή είναι η δύναμη, αγαπητοί μου, της προσευχής, που αρνητικά τουλάχιστον απομακρύνει το κακό. Δεν σ' αφήνει να κάνεις το κακό αν είσαι προσευχόμενος άνθρωπος. Έστω κι αν αυτή η προσευχή, μας λέγει Όσιος Μάρκος ο ασκητής, είναι και από συνήθεια. Ας πούμε, θέλω να πάω σκοτώσω έναν άνθρωπο, μη γίνεται, και πάω και κάνω πρώτα την προσευχή μου. Δηλαδή, έστω και από συνήθεια να κάνω λοιπόν την προσευχή μου, στο τέλος θα με αφήσει ο Θεός να κάνω αυτό το κακό που θέλω? Οικονομικός λέγει, δηλαδή κατευθείαν οικονομία, θα εμποδιστώ. Και αναφέρει Όσιος Πατήρ στο επόμενο 24ο κεφάλαιο, δεν σας το διαβάζω για έλλειψη χρόνου, θα σας το πω με δικά μου λόγια, αναφέρει τον Δαβίδ σε δύο περιπτώσεις: όταν προσευχήθηκε και όταν δεν προσευχήθηκε. Ακούστε. Λέγει ότι με την προσευχή του βέβαια ο Δαβί ενεθυμείται των Θεών. Βεβαίως ενεθυμείται των Θεών. Έχουμε το μεγαλύτερο μέρος από τους ψαλμούς του Δαβί που είναι δική του. Από το ψαλτήρι 150 ψαλμοί δεν είναι όλοι του Δαβί, αλλά έχουμε τους πιο πολλούς ψαλμούς που είναι του Δαβί. Λοιπόν, εδώ ο Δαβί, όπως μας λέγει ο Όσιος Πατήρ, και το παίρνει από το πρώτο βασιλείον στο 25ο κεφάλαιο και λέγει: ο Δαβί φωνεύσε θελήσας τον Ναβάλ τον Καρμήλιον υπόμνησιν λαβών θείας ανταποδόσεως εκοπής της προθέσεως πολλά ευχαρίστησεν. Είχε ζητήσει, είχε πάρει τα βουνά ο Δαβίδ με μερικούς συντρόφους, διότι τον κυνηγούσε ο βασιλιάς, την ιστορία τη γνωρίζετε, ο Σαούλ που ήθελε να τον φωνεύσει και πήρε ο Δαβίδ τα βουνά. Εν τω μεταξύ δεν είχε χρηστεί βασιλεύς από τον προφήτη και έπρεπε αυτός τώρα να ήτο, αλλά ο Θεός μυστήρια πράγματα χρήει τον Δαβίδ βασιλέα πριν φύγει από τον κόσμο αυτόν. Σκοτώθηκε ο Σαούλ σε ένα πόλεμο με τους Φιλιστέους, πριν σκοτωθεί από τους Φιλιστέους ο Σαούλ. Ωστόσο, πηγαίνοντας στα βουνά, δεν είχε τροφές. Ήτανε κάποιος εκεί που είχε κάποια ύμνια, πλούσιος, πολύ πλούσιος. Έλεγε το Ναβάλ, από τον Κάρμηλον, το βουνό Κάρμηλος. Και πήγε και του ζήτησε ψωμί και λίγο τυρί. Και του λέει, σε σένα θα δώσω ψωμί και τυρί. Έμπα να χαθείς και εσύ και οι άνδρες σου. Μίλησε έτσι. Ήθελε να τον σκοτώσει ο Δαβίδ. Τόμασε η γυναίκα του, η θαυμάσια εκείνη η σύζυγος, η Αβιγαία. Θαυμασία γυναίκα. Φρόνιμη, μυαλωμένη. Μόλις τα ακούει, φορτώνει κάποια ζώα με ψωμιά και με τυρί και τα πάει στο Δαβίδ. Σε λίγες μέρες πέθανε ο Ναβάλ. Απλώς είχε πάθει ένα βαρύ κρυολόγημα. Αλλά δεν τον σκότωσε όμως ο Δαβί. Και τότε ευχαρίστησε, μας υπενθυμίζει ο Όσιος Μάρκος ο ασκητής, ευχαρίστησε τον Θεό που τον εμπόδισε να σκοτώσει αυτόν τον άνθρωπο. Και το αντίθετο, όταν ο Δαβί κάποια στιγμή ξέχασε τον Θεό και παρεσύρθη στην Μυχία. Βασιλιάς πλέον στο παλάτι του. Γράφει λοιπόν ο Όσιος Μάρκος: είδαμεν δε πάλιν ή απεποίηκεν επιλαθόμενος του Θεού και ούτε πάβετο. Δηλαδή, συγγνώμη, έως ου Νάθαν ο προφήτης εις μνήμην αυτόν είδαγε του Θεού. Ξέρουμε και το αντίθετο λέει. Ξέχασε κάποια στιγμή το Θεό ο Δαβίδ. Είδε αυτήν την γυναίκα που ήταν απέναντι από το παλάτι, την ερωτεύτηκε και τελικά μαζί της έπεσε εις την Μυσία. Και τότε εμφανίζεται ο προφήτης Νάθαν και του λέει εκείνα που του είπε, δεν μου λες, του λέει κάποιος, είχε 100 πρόβατα. Και βέβαια κάποια στιγμή λέει ζήλεψε μια προβατίνα ενός γειτονά του, ένα πρόβατο είχε ο γειτονάς του. Και τον σκότωσε για να του πάρει την προβατίνα. Για πες μου, τι θα του έκανε εσύ σαν βασιλιάς αυτού? Α, λέει αυτός, θα τιμωρηθεί πολύ αυστηρά. Και του λέει ο Νάθαν, αυτός είσαι εσύ. Διότι έχεις αρκετές γυναίκες και ζήλεψες την γυναίκα του διπλανού σου. Και τον έστειλε στον πόλεμο να σκοτωθεί για να του πάρει τη γυναίκα, την Βυρσαβεέ. Λοιπόν, θα σε τιμωρήσει ο Θεός. Και μάλιστα το παιδί που γεννήθηκε από την Βρυσαβέ πέθανε και επένθησε, και τότε είπε τον 50ο ψαλμό ο Δαβίδ. Βλέπετε, εδώ του υπενθυμίζεται. Έχουμε δύο λοιπόν περιπτώσεις. Όταν θυμόμαστε το Θεό, είμαστε προσευχόμενοι, εμποδιζόμαστε να κάνουμε το κακό. Όταν δεν θυμόμαστε το Θεό, τότε δεν εμποδιζόμαστε, κάνουμε το κακό. Αλλά τι εδώ, έρχεται κάποια στιγμή που το αντιλαμβανόμεθα και μετανοούμε. Και μια καλή συμβουλή, αγαπητοί μου, για την προσευχή, μας λέγει ο Όσιος Μάρκος, είναι το μεθεπόμενο, 25ο κεφάλαιό του. Λέγει, εν καιρό μνήμης Θεού πολυπλασίασον δέησιν, ειν όταν επιλάθη ο Κύριος υπομνήσισε. Δηλαδή, να το αποδώσουμε. Όταν θυμάσαι το Θεό, πολλαπλασίασε τη δέησή σου. Δηλαδή, κάνε πυκνή προσευχή. Όταν είσαι σε μια καλή κατάσταση, ένα καιρό, να πολλαπλασιάσεις την δέηση, για να σου θυμίσει ο Κύριος όταν τον λησμονήσεις. Για να έρθει να σου πει, που πας, τι κάνεις, όταν κάποια στιγμή αραιώσει η πνευματικότητά σου, υποβαθμιστεί, για να και τον έχεις λησμονήσει τον Κύριο, για να σου το υπενθυμίσει αυτό. Είναι μια ωραία και αξιοπρόσεκτος θέση, την οποία πρέπει πάντοτε να έχουμε, και αν θέλετε να την εξειδικεύσουμε αυτή την θέση, ζεις αγνών βίων, τρέμεις την ανηθικότητα, δεν ξέρεις όμως αύριο τι θα κάνεις. Τώρα που ζεις αγνών βίων και τρέμεις μη πέσεις εις την ανηθικότητα, ιδίως ένας νέος άνθρωπος, ζήτησε έντονα και έμπονα, με πόνο καρδιάς, από τον Κύριον να σε αρπάξει από το αυτί και να σε εμποδίσει να μην φτάσεις εις την αμαρτία. Όταν βέβαια δεν θέλεις να πραγματοποιηθεί η αμαρτία. Κύριέ μου, δεν ξέρω, άνθρωπος είμαι, μπορεί κάποια στιγμή να βρεθώ σε δύσκολη θέση, άρπαξέ με από τα αυτή και μη με αφήσεις να αμαρτήσω. Και ο Κύριος θα το κάνει. Σε μια χαλαρή στιγμή μας, όταν δεν έχουμε πολύ προσεκτικότητα, όταν άνθρωπος δεν είσαι, και ιδίως άμα είσαι νέος άνθρωπος, κάποια στιγμή να προσελκυστείς από την αμαρτία, τότε θα έρθει ο Κύριος, θα σου υπενθυμίσει εκείνο το οποίο του ζήτησες και θα σε εμποδίσει να κάνεις την αμαρτία. Προσωπικά εγώ, αγαπητοί μου, πολλές φορές το έχω πει σε κάποιους ανθρώπους, όταν μπήκαν στο χώρο της ανηθικότητας και εμποδίστηκαν εκείνη την ώρα να κάνουν την αμαρτία. Και να λέγω, σε γλίτωσε ο Θεός από την αμαρτία. Βλέπετε πως ο φιλάνθρωπος είναι ο Κύριος. Βλέπετε πως μπορεί να ακούει την προσευχή μας. Αρκεί να είμαι, θα αγαπητοί μου, πάντοτε προσευχόμενοι άνθρωποι. Και αν θέλετε να πούμε και κάτι άλλο, μένουν ελάχιστα λεπτά, και κάτι ακόμη να πούμε πάλι από τον Όσιο Μάρκο τον ασκητή, που μας λέει εις το 57ο κεφάλαιό του, σας υπενθυμίζω, είναι περί του πνευματικού νόμου, είναι στον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας. Γράφει εκεί, πας ακούσιος πόνος, γυναίσθωση μνήμης διδάσκαλος, και ούκ επιλήψησι αφορμή προς μετάνοια. Δηλαδή, κάθε αθέλητη θλίψη, δηλαδή πέρχεται απ' έξω, να σου γίνει αφορμή να θυμάσαι το Θεό, και ποτέ δεν θα σου λείψει η αφορμή προς μετάνοια. Με άλλα λόγια, όταν έχεις πάντοτε την μνήμη του Θεού, πάντοτε, είτε εντός είτε εκτός προσευχής, για να μην πω εν ευρία ενία, η διαρκής μνήμη του Θεού είναι μια διαρκής προσευχή, τότε, λέγει εδώ, κάποια στιγμή όταν θα βρεθείς σε κάτι που έρχεται απ' έξω, εξωτερικά, ξέρετε, υπάρχει μια διάκριση ανάμεσα στο θλίβομαι και στο νοχωρούμε. Κι άλλοτε σας το έχω πει αυτό. Θλίβομαι είναι κάτι που έρχεται απ' έξω, από το ζουλό. Λέμε, η θλίψη των ελαιών. Πήγαμε στο λιοτρίδι της ελιάς να κάνουμε θλίψη. Δηλαδή, στο πατητήρι εκεί τα σταφύλια. Στο πατητήρι εκεί αυτό λέγεται θλίψη. Θλίβω, ζουλάω. Αυτό είναι κάτι που έρχεται απ' έξω προς εμένα. Δέχομαι δηλαδή μία πίεση. δέχομαι ένα ζούλιγμα. Το στενοχωρώ είναι ένα φαινόμενο, στενοχωρούμε, είναι ένα φαινόμενο εσωτερικών. Αυτό που είναι αποτέλεσμα της συλλήψεως όταν αρχίζω και στενοχωρούμε. Ο Απόστολος Παύλος στην ίδια του φράση βάζει και τα δυο, θλίψεις και στενοχωρία. Δεν είναι το ίδιο, σας εξήγησα. Το ένα είναι εξωτερικών φαινόμενων, το άλλο είναι εσωτερικών φαινόμενων. Πάντως εδώ έχει σημασία ότι αναφερόμεθα στη μνήμη του Θεού που μας την διδάσκει τη μνήμη, ο ακούσιος πόνος, η αθέλητη θλίψη. Πιέζεσαι, βρίσκεσαι σε μια κατάσταση πιέσεως και θυμάσαι το Θεό. Γίνεται δηλαδή η θλίψη δάσκαλος της μνήμης του Θεού. Σου θυμίζει το Θεό. Και όταν σκέψουμε πάντοτε στο Θεό, τότε αγαπητοί, σε κάθε στραβοπάτημα που μπορείς πιθανώς να έχεις, έρχεται αμέσως η μετάνοια. Τι κάνω, τι πάω να κάνω. Το πρόβλημα του ανθρώπου είναι αν σε κάποιο του αμάτημα μπορεί να μετανοήσει και σε πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να μετανοήσει. Εκεί είναι το πρόβλημα. Υπάρχουν άνθρωποι που φτάνουν στο τέλος της ζωής τους και δεν έχουν μετανοήσει. Μπορεί να μετανοήσουν σε ένα χρόνο. Μπορείς να μετανοήσεις αμέσως. Εκεί είναι το πρόβλημα. Και το ολίσθημα αλλά και ο χρόνος μετανοίας μικραίνει εις των πνευματικών και προσευχόμενων άνθρωπων όταν η μνήμη του Θεού μένει πάντοτε ζωηρή. Γι' αυτό ήθελα αγαπητοί μου να έχουμε πάντοτε αυτή τη μνήμη του Θεού. Ο Δαβίδ παρεπονείτο για το μέγεθος της κακίας των εχθρών του και λέγει ότι οι αλότριοι επανέστησαν επενέ και κρατεοί εζήτησαν την ψυχή μου, ξένοι στάθηκαν λέει εναντίον μου, εναντίον μου κρατεί δυνατή, ζήτησαν τη ζωή μου, την ψυχή μου και ου προέθεντο των Θεών ενώπιον αυτών, λέει στο 53ο ψαλμό. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έβαλαν μπροστά τους το Θεό. Γιατί με έβαζαν μπροστά τους το Θεό, δεν θα με κυνηγούσαν να με φωνεύσουν. Σε κάθε λοιπόν περίπτωση ή καλή ή κακή πρέπει να θέτουμε σαν κριτήριο πάντοτε μπροστά μας τον Θεό. Ο Θεός με βλέπει, ο Θεός με ακούει, ο Θεός είναι παρόν και ο Κύριος θα μας εμποδίζει από το κακό και πάντοτε θα διεγείρει μέσα μας την μετάνοια.